Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Charter gatnaw bilen Belarusyň ýurdu dolanan bir näçe türkmen sanyda COVID-19 ýüze çykdy. Türkmen howa ýollary geçen hepde Minskden türkmen awada nowbatdaky gerek charter gatnawyny gurady. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler bu uçur bilen ýurdu dolanan raýatlarda COVID-19 hadisalarynyň ýüze çykarlanyny habar berýärler. Türkmenistan şu wagt içinde koronavirus hadisalaryny resmi taýdan hasap almady. Bu aralykda Lewapda virus hadisalary görülýär. Vaksinasiýa dowam edýär. Aşgabatda maska rejimini raýat etjekli howpsuzlyk işgärleri gözegçilik edýär. Lewapda polisiýa işgärleri maskasyz ýolagçylary awtobusdan düşürýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabat şäheriniň halkara howa menzilindäki bir çeşme salgylanyp 6-njy ýulda guramalaşdyrylan charter gatnaw arkaly Minskden ýurda dolanan raýatlardan 7 adamda COVID-19 hadisasının anıklananlığını xabar verdi. Daşarı yurttan dolanan rayetler sağlık bağırlığından son 21 gün möhlet bilen karantina yerleştiriliyar. Dünyada uçur gatnavlarının hareketine gözevçülük ediyen flightradar24.com saytının mağlumatlarına göre Türkmenistan Hava Yolları Kampanyasının T-5-784 gatnavlu Boeing uçuru 6. yılda Minsk'ten uçtu ve 7. yıla geçiren gece Türkmen Avad'ın aeroportuna konuldu. Aeroport Akçeşme'nin mağlumatlarına göre bu uçurda 279 Türkmenistanlı yurda getirildi. Çeşmelerin ehlisinin talipleri dınaydiyar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaky 2-nji habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp Belarusdan gelen uçurdaky 15 ýolagçyda COVID-19 keseliniň delta görnüşiniň anyklananlygyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýurtda anyklanýan COVID-19 hadisalary barada Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginden kommentary almak synanşyklary netije bermeýär. Lewapdaky habarçy sebitde koronavirus hadisalarynyň görülýändigini, hassahanalaryň dolýandygyny, Türkmenabadyň şäher hassahanasyna näsaglaryň köpdügini we Türkmenabadyň köpügürli hastahanasynyň çe blogunyň karantina ýapylanyny habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä, käbir sewitara otlu gatnawlarynyň täzeden ýatyrylmagynyň öňýäni otlu bilen Türkmenabatdan Aşgabada barýan bir erkek ýolagçy otluda koronavirus bilen aradan çykypdyr. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä, aradan çykan ýolagçy bejerik almak üçin Aşgabada barýan ekeni. Hasta yolucunun hayat şartlarda oğutlan mününlüğü aydılmayar. Türkmenistan'a bir velayetten başka velayete gidip gelmek için yolucuların negatif koronavirus test neticesi talep ediliyar. Demir Yolları Kampanyasının yılın birinci 10 günlüğünün ahırlarını çap eden bildirişine göre Türkmenistan'a ıslık hava şartları sebeple kevr yolucu oğutlu katnoluru teyadeden çeklendirildi. Azatlığın yeni bir çeşmesi birinci yılda Türkmenistan'ın önkü içeri işler ministri Mehmet Han Çakıyıf'ın vizipeden boşodluğun günü maradan Aşgabada varyan bir yolucu otlusunun murgap etrafının kabatlarını Pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmeleriň talaplarynyň bozulmagy bilen bagly aladalaryň arasynda togutulanyny we ähli ýolagçylaryň otlundan düşürilendigini habar berdi. Çeşme öňkü içeri işler ministriniň ýurtlyk güýji girdilen pandemiýa çäklendirmelerini gödäwçiligi gowşadan üçin wezipesinden boşadylanyny aýtdy. Çakyýew 1-nji ýylda içeri işler ministri wezipesinden boşadyldy we munyň ýa-da 9-njy ýylda Tiyade dörödülen Ulog ve Kommunikasyalar Agentliğinin başlığı vezifesine bellenildi. Bu aralıkta Lewapdaky habarçy Türkmenabadyň orta mekteplerini mugallimleriň arasında koronavirusa karşı sancımy işlerini devam ettirilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä mugallimler vaksinanyň birinji dozasyny kabul edýärler. 7-nji ýylda COVID-19 vaksinasy ýurdun 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökman edildi. Lewaplyk habarçy sebitde ozal karantin üçin ýapylan hassahanalaryň gaýtadan karantin alynýanyny Diňe 2 günüň dowamında 2 hastahananyň koronavirus hastalary bilen görüşip başlandygyny habar berdi. Galwertede onuň maglumatlaryna görä, sebitde polisiýa işgärler ýolagçy awtobuslaryny saklap, maskasyz ýolagçylary ulagdan düşürýär, olara jerime salýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda maska düzgünine raýat etjekli howpsuzlyk işgärleriniň gözegçilik edýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, raýat etjekli ýol rasyýaly adamlar paýtagtyň awtobus duralgylaryna maska rejimine gözegçilik edýär. Habarçy odurlar, şeýle düzgüne polisiýa işgärleriniň gözegçilik edenligini aýdyp maglumatynyň üstüni ýetirdi. Türkmenistanda pandemiýanyň fonunda 2020 ýylyň tomusunda maska düzgüne güýji girdildi. Galwertede habarçy daşowuzda saglyk işgärlerine karantin we güýçlendirilen gözegçilik barada mälim edilendigini habar berdi. Şeýle ol saglyk öýlerine şepagat uýurlarynyň ýollardaky gödegçilik punktlaryna iýip berilmegine dowam etdirilýändigini habar berdi. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä başlukmana 100 manat tölän adamlar şeýle tapşyrykdan boşadylyp bilinýär.